Такія сустрэчы – гэта сапраўдны экуменізм, гавораць беластоцкія ўдзельнікі еўрапейскіх сустрэч маладых у Познані. На сёлетнія 32-я сустрэчы, якія ладзяць браты з ТЗ разам з беластачанамі, падаліся і студэнты з гародні ў Беларусі. Для іх гэта таксама асаблівая форма сустрэчы новага года. Не спажываем шпіртнога, затое молімся і спазнаем другія хрысціянскія цэрквы, паясняюць. Ідэю еўрапейскіх сустрэч маладых прыдумаў у 1980 годзе заснавальнік хрысціянскай супольнасці ў ТЗ ў Францыі брат Ражэр. Першы адбыліся 31 гадоў таму ў Парыжы. Кожны год з таго часу супольнасць братоў з ТЗ ладзіць іх у іншым горадзе. У Польшчы дагэтлу праходзілі яны тройчы ў 1989-95 годзе ў Вроцлаве і 1999 ў Варшаве. У сёлетніх сустрэчах удзельнічаюць каля 30 тысяч маладых людзей з цэлай Еўропы, у тым ліку і з Беларусі. Ладзяцца яны пры дапамозе 1500 добраахвотніках у 150 пазнанскіх і навакольных прыходах ды ў гандлёвых залах міжнародных пазнанскіх кірмашоў, якія з'яўляюцца месцам галоўных малітоўных сустрэч. З Беластока Юрка Лашчынскі.